إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مجلس دي pagi hari ini sebenarnya telah didahului oleh majlis kemarin sore dan kemudian ba'dal maghrib semalam, sebagaimana telah diumumkan tadi bahwa tema kajian kita adalah istiqamah di atas al-haq, di atas manhaj, di tengah terpaan fitnah. Ini adalah dambaan setiap muslim, dambaan setiap orang yang mengerti nilainya keselamatan dari kesesatan, keselamatan dari penyimpangan. Seorang yang mengerti tentang nilai istiqamah sebagai bekal menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkhusus ketika kita mendengar ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan dan bersaksi Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas apa yang telah dia ucapkan, apa yang telah mereka berkomitmen untuk berpegang dengannya, maka di saat kematian telah di depan mata, sudah mendekat kepada mata sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat berbondong-bondong turun kepada mereka-mereka yang telah mendekati kematian dan di masa hidupnya istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas sikap-sikap yang ilmiah, istiqamah di atas akhlak al-karimah. Mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghibur calon jenazah ini, calon mayit. Tugasnya adalah memberi bisyarah, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah ini tadi. Alla takhafu wa la tahzan. Jangan kalian takut, yakni terhadap apa yang akan datang di kubur, di akhirat nanti, di masa perhitungan. Jangan takut, kata para malaikat. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih terhadap apa yang kalian tinggalkan. Akan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan jannah yang sebelumnya kalian telah dijanjikan untuk mendapatkannya. Calon jenazah ini mendengar kabar gembira ini dari malaikat. Orang di sekitarnya, ayahnya yang menangis, ibunya atau anaknya atau istrinya yang menangis karena dia sudah akan wafat. Enggak tahu apa yang akan terjadi. Enggak mendengar apa yang terjadi. Calon jenazah ini mendapatkan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, kata para malaikat, adalah penolong-penolong kalian, baik ketika di dunia dan nanti di akhirat. Penolong di dunia dalam bentuk para malaikat itu selalu mendoakan kepada Allah untuk hamba-hamba yang istiqamah, untuk diberi taufik, untuk diberi hidayah, untuk dirahmati, untuk diampuni dosanya. Dan di akhirat nanti dengan syafaat para malaikat tersebut. Demikian orang-orang yang istiqamah. Tentu keistiqamahan adalah sebuah minnah, sebuah nikmat pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang menentukannya, Allah yang memilihnya. Kepada siapa nikmat istiqamah ini akan diberikan dari hamba-hambanya? Namun bersama itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dan menjabarkan asbab al-istiqamah, sebab-sebab seorang meraih istiqamah. Barang siapa yang berupaya mewujudkan sebab-sebab datangnya istiqamah, Allah tolong dia. Sebagaimana juga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan sebab-sebab al-ghawayah, sebab-sebab yang akan menyeret seseorang pada penyimpangan, keluar dari rel istiqamah. Dua-duanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dan dirinci oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam pembahasan sore kemarin atau malam kemarin, kita mendengar sedikit tentang bahwa tidak akan ada seorang hamba pun yang akan lepas dari ujian, dari fitnah. Karena itu memang sudah digariskan oleh Allah dengan beberapa keterangan ayat yang telah disebutkan kemarin. Berbeda dari satu orang ke orang yang lainnya, tingkatan fitnah yang akan menimpanya. Boleh jadi seorang hamba lolos dan selamat dari fitnah pertama, kedua, dan ketiga. Namun belum tentu dia lolos dan selamat dari fitnah yang keempat atau yang berikutnya. Proses itu terus berjalan. Ya, itu sudah ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sunnatullah. Ahasibanna an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ini menegaskan kepastian adanya ujian tersebut. Dimulai dengan istifham ingkari. Ahasibannas an yusraku an yaqulu amanna. Jawabannya tentu tidak, pasti. Wahum la yustanun, dalam keadaan mereka tidak diberi fitnah, tidak diberi ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ditekankan dan ditegaskan dengan sekian takkidat. Walaqad lamnya lamul qasam, menunjukkan kepastian. Qad menunjukkan huruf tahqiq, bahwa ini terjadi. Dan disebutkan tujuannya, fala ya'lamanna. Ini suatu kepastian. Namun yang terpenting bagi setiap muslim adalah bagaimana dia pertama menjadi seorang hamba yang tidak merasa aman, untuk kemudian dirinya termasuk deretan orang-orang yang tidak selamat dalam fitnah, tidak merasa aman. Karena ketika seorang merasa aman, di situ fitnah akan masuk. Merasa bahwa dirinya bagian daripada orang yang akan terselamatkan, di situ besar kemungkinan fitnah akan menimpanya. Dalam pengertian dia akan larut dalam fitnah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang muslim memperbanyak at-tadarrur lillahi tabaraka wa ta'ala. Tadhallul, merendahkan diri, merasa bahwa dirinya sangat-sangat butuh kepada Allah, sangat butuh kepada pertolongannya. Dia yakin bahwa dia tidak akan bisa selamat tanpa pertolongan Allah, dan dia yakin kalau Allah sudah akan menolongnya, tidak akan mampu seorang pun dan siapapun menyesatkannya. In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah menolong kalian, enggak ada satu kekuatan pun yang mampu mengalahkan kalian. Sejauh apa dan sekuat apa syubhat yang disebarkan oleh syayatin al-jinni wa syayatil ins, kalau Allah mau menolongnya, enggak akan mampu. Dan sebaliknya, kalau Allah sudah membiarkan dia, wa iyyadzulkum, Allah sudah tidak lagi mau menolongnya, dibiarkan oleh Allah, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa lagi kata Allah yang bisa menolong dia selain Allah? Teman-temannya, murid-muridnya, guru-gurunya, masyayikhnya, siapa yang bisa menolong dia? Kekuatan hafalannya, kepandaiannya, enggak ada yang bisa menolong selain Allah. Maka tanamkan dalam hati kita bahwa kita benar-benar rendah di hadapan Allah butuh, fakir. Kita betul-betul fuqara. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian benar-benar fakir, butuh kepada Allah dalam semua hal, bukan cuma fuqara dalam masalah materi dan perkara-perkara fisik. Nah, lebih dari itu, kita fuqara, butuh, butuh kepada Allah dalam urusan hidayah, dalam urusan at-taufiq. Untuk selalu mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah, setiap ucapannya, setiap sikapnya, dalam kasus demi kasus, permasalahan demi permasalahan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran berbagai asbab al-istiqamah. Di antara asbab al-istiqamah, ayuhal ikhwah, adalah al-iktibar. Selain tentunya tadi at-tadarru wad-du'a, al-iktibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah ibrah, pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih, yang tajam, yang baik. Ambil pelajaran. Apa hikmah dalam peristiwa itu? Apa hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang itu? Ini yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yuldaghul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin, sifat mulia seorang mukmin adalah antara lain tidak tersengat atau digigit oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama. Di lubang itu dia pernah disengat oleh hewan berbisa. Tidak akan seorang mukmin, karena dia mengambil pelajaran, ingat sehingga mengantisipasi disengat dari lubang yang dulu pernah dia disengat dari situ. Berarti kalau dia sampai disengat dua kali dari lubang yang sama, disebabkan kelalaiannya, disebabkan tidak mengambil pelajaran dan mengingat-ingat apa yang telah pernah terjadi, itu bukan sifat seorang mukmin. Lalai. Tidak bisa mengambil hikmah dan ilmu dari musibah atau fitnah yang menimpa dan pernah terjadi sebelumnya. Ada semacam kata nasihat atau peribahasa yang sering dinukilkan oleh para ulama. Qala as-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang akan bergembira, sukses, selamat dari musibah adalah yang mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum datang kepada dirinya. Ambil pelajaran. Tentu dalam upaya mengambil pelajaran, kita sangat butuh kepada orang-orang yang berilmu, dalam hal ini al-ulama, yang dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan dari peristiwa-peristiwa. Kalau setingkat kita, dengan segala keterbatasan yang ada ini, sulit untuk mengambil hikmah. Tetapi para ulama, ya'tabirun, mengambil hikmah mengambil pelajaran dari itu dan kemudian mereka menasehati umat. Asmin disebutkan barusan bahwa di antara sebab seorang meraih al-istiqamah adalah al-i'tibar, mengambil pelajaran. Ambil pelajaran dari apa yang telah lalu. Apa sih yang menjadi sebab utama fitnah yang itu? Apa? Baca, dengarkan penjelasan-penjelasan para ulama. Terjadi lagi fitnah yang berikutnya, ambil pelajaran. Apa sebabnya? Kenapa dulu terjadi begini? Prosesnya gimana sih? Kok sampai tiba-tiba seperti ini? Oh ya, dulu itu awalnya ini. Kemudian begini. Kemudian bertambah ini. Kemudian menyimpang. Tidak jarang orang yang berperan di fitnah ketiga, dia adalah orang-orang yang selamat di fitnah pertama dan kedua. Sayangnya pada fitnah ketiga, dia tidak mengambil pelajaran dari yang pertama dan yang kedua. Akhirnya dia jadi pemeran dan aktor dalam fitnah yang ketiga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nanti akan insyaallah ada contoh-contohnya. Namun sekarang kita ingin mengkaji bersama tentang asbab al-istiqamah. Yang kedua, di antara asbab al-istiqamah adalah raddu al-masail ila al-ulama al-akabir, mengembalikan permasalahan yang terjadi kepada al-ulama al-akabir. Ini prinsip. Ingat fitnah yang dulu, bermula dari ijtihad-ijtihad yang tidak bersikap ta'anni, tidak bersikap tenang, malah mendahului al-akabir, dinasehatkan untuk dikembalikan kepada al-akabir, namun dia keberatan. Padahal dia termasuk yang sering mendengar dan membaca atau menyampaikan hadis al-barakatu ma'a akabirikum. Atau mungkin dia punya media, entah media tulis ataukah media sosial, channel yang mungkin diberi nama dengan nama ini, al-barakatu ma'al akabir misalkan, ikut di dalamnya, senang dengan penyebutan ini. Namun pada prakteknya dia lupa kepada prinsip ini, prinsip al-barakatu ma'al akabir. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita menyebutkan sebab yang ketiga, perlu mungkin diberi contoh. beberapa fitnah yang mengganggu salafiyin. Yang mengganggu salafiyin. Mengganggu dakwah. Menyibukkan salafiyin dari mengkonsentrasikan pikiran dan tenaga serta waktu yang mereka miliki untuk dakwah dan tarbiyah. Terganggu. Bahkan untuk menjelaskan dan membantahi kebatilan-kebatilan ahlul batil yang beragam, tersita waktu dan pikiran serta tenaga selebih. Coba kita sekarang mau mencoba mengamalkan yang pertama, al-iktibar. Fitnah yang kemarin sempat disinggung mungkin agak jauh sedikit, fitnah sururiyah al-qutbiyah. Bagaimana pada awalnya ada sebuah kasus, yaitu perang Teluk pada tahun 90. Kemarin sempat disinggung di kajian daurah hari Ahad. Bagaimana tokoh-tokoh muda yang luar biasa pada waktu itu, dikenal orang-orang jenius. Salman Al-Auda yang diberi julukan sebagai pengganti Syekh bin Baz, ini pengganti Syekh bin Baz. Luar biasa. Kalau berceramah, khutbah rannana barraqah. Khutbah yang benar-benar berapi-api. Fasih. Punya beberapa tulisan yang dipuji oleh beberapa masyayikh. Bahkan disebutkan oleh mereka bahwa Salman Al-Auda telah ditazkiyah oleh Syekh bin Baz. Semau, perhatikan baik-baik. Sekarang kita dalam proses al-i'tibar. Datang fitnah. Terjadi komentar ini. Anak-anak muda yang pandai-pandai ini, jenius-jenius. Ini adalah agresi. Ini adalah si budaya Amerika untuk menguasai Jazirah Arabia. Sementara Nabi mengatakan akhrijul yahud min jaziratil arab. Wah, yang dengar Allah Akbar, Allah Akbar. Anak-anak muda, masyayikh kibar, Ibn Baz dan yang lainnya tenang. Menghadapi itu semua. Sudah umur, sudah banyak memakan garam, banyak pengalaman. Kasus demi kasus sebelumnya ada peristiwa Juhaiman. Juga dahsyat fitnahnya. Anak-anak muda yang dikenal rajin beribadah. Rajin menerapkan sunnah. Kita enggak perlu cerita tentang fitnah Juhaiman, tapi mirip-mirip. Kita mulai dari fitnah sururiyah. Al-Qutbiyah. Dan ini ta'ifah minal khawarij. Al-Qutbiyah sururiyah ta'ifatun minal khawarij. Salah satu sekte dalam kelompok khawarij. Sebagaimana muncul nanti Al-Haddadiyah. Barakallahu fiik. Masyayikh kibar menyatakan tenang, 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 sabar. Jangan ada yang mendahului waliul amr, jangan ada yang mendahului ulama. Lah, jelas masalahnya. Ini data-datanya. Ingat tulisan Kissinger, ya, seorang tokoh di Amerika sana atau di Eropa sana, yang kemudian tokoh sururiyin menulis buku Wa'du Kissinger. Janji Kissinger, yakni janji untuk menguasai negara-negara muslimin akan datang waktunya. Dan tokoh-tokoh Qutbiyah ini mentakwilnya, menganggapnya ini saatnya sekarang. Agresi ini dimulai dengan drama besar-besaran di mana Saddam Hussein sebenarnya adalah alatnya Amerika untuk menakut-nakuti kaum muslimin, kemudian Amerika menjadi pahlawannya. Dan sekarang negara kita terjebak dengan permainan drama internasional ini. Wah,
luar biasa. Ucapan-ucapan yang indah dan menarik. Sehingga banyak orang yang lupa. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Kalau datang kepada mereka sebuah info, sebuah berita. Berita agresif. Apa yang mereka lakukan? Komentar. Sebarkan sana. Analisa ini. Analisa itu. Di masyarakat. Di rumah tangga-rumah tangga. Di masjid-masjid. Dalam karya tulis-karya tulis. Kata Allah. Kalau seandainya mereka mau segera mengembalikannya kepada Rasul dan ulil amr dalam hal ini. Ulil amr yakni al-ulama, ahlul ilmi, wa ahlul istimbab. La'alimahul ladhina istambitunahu minhum. Pasti mereka-mereka yang ahlul istimbab ini. Istimbab itu artinya mengambil kesimpulan hukum dari dalil dan peristiwa. Peristiwanya ini, dalilnya ini, kesimpulan hukumnya ini. Itu ahlul istimbat. Siapa mereka? Al-ulama al-akabir. Dibahas oleh mereka dengan tenang, ilmiah. Mempelajari dalil-dalil tersebut. Mempelajari sejarah. Dan mempelajari realita yang terjadi. Fakta yang terjadi. Apa ini? Dikumpulkan data-data dan informasi itu. Disaring dengan baik. Sementara mereka yang dai-dai muda, sebagaimana disebutkan dalam surat kabar ini di Amerika, sebagaimana disebutkan dalam majalah ini di sana, di ulama tidak demikian. Tapi anak-anak muda, masjid yang di sana berceramah, Dr. Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda atau Nasir Al-Umar, penuh luar biasa sampai parkir-parkir itu sulit untuk mendapatkan tempat parkir. Tapi giliran majlis-majlisnya ulama kibar kosong. Hanya beberapa gelintir pola batul ilmu. Itu fitnah, ayuhal ikhwah. Subhanallah, banyak yang tertipu dan sekarang banyak yang nyesel. Banyak yang menyesal. Dulu diingatkan, jangan terburu-buru. Jangan menyebarkan ini. Jangan mendahului ulama. Tidak peduli. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, pada awalnya mereka enggak berani langsung menyerang al ulama al akabir Ibn Baz dan yang lainnya, tetapi yang diserang orang yang di sekitarnya. Ya Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah alim kita, waliduna. Syekh Ibn Baz adalah seorang yang faqih. Tapi dalam masalah ini beliau dikelilingin oleh orang-orang nih, perhatikan, dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan info-info dan gambaran permasalahan yang tidak sesuai dengan realita. Maka mulai mereka berceramah dan menulis apa yang namanya fiqhul waqi'. Ilmu memahami, mengerti kenyataan dan realita yang terjadi di tengah umat. Gak hanya sibuk di perpustakaan, hanya sibuk belajar fikih. Ya. Kemudian muncul istilah haula ulama al-haid wan nifas. Mereka adalah ulama seputar urusan haid dan nifas. Kalau haidnya sekian hari, bagaimana tanda-tanda sucinya, bagaimana bagaimana solat yang ini, bagaimana solat yang itu, bagaimana puasanya. Kalau nifas bagaimana, berapa lama panjangnya, kalau seperti ini lalu selesai enggak nifasnya. Dilecehkan mulai karena yang awal tadi upaya untuk menggambarkan bahwa ulama ini disebabkan karena orang yang mengelilinginya. Ternyata terbongkar, gagal mereka di poin ini. Fikul waqi yang mereka tulis terbantah dengan kenyataan. Mulai sekarang menyerang ulamanya. Tadi yang diserang siapa? Orang yang di sekitarnya. Subhanallah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dulu di Indonesia tidak jarang dai-dai yang sangat kagum kepada nama-nama tadi. Salman al-Auda, Safar al-Hawali, dan yang lainnya tadi. Yang kemudian saat fatwa ulama datang, Syekh Rabi Muhammad Aman al-Jami dan yang bersamanya menjelaskan awal munculnya gimana sebelum ada tahzir dari Syekh bin Baz. Sebelum ada tahzir dari hayat kibar ulama. Dibantah oleh mereka, termasuk yang di Indonesia ini. Yang dulu juga, sekarang ini ada yang berperan dalam fitnah yang sekarang. Dulu termasuk orang yang menolak dan meremehkan fatwa ulama dengan istilah Syekh Rabi ulama saghir, ulama kecil, ulama besar belum bicara. Dilecehkan dan dicibirkan di masa itu. Wah, cincar ya. Termasuk kemudian masuk tidak lama itu fitnah Ihya Turats. Muncul fatwa dari Syekh Mukbil, dari Syekh Rabi, menjelaskan tentang apa itu Ihya Turats. Ini orang-orang tadi yang kemudian disebut mereka sebagai sururiin. Kenapa disebut sururiin? Karena dulu mereka berasabiyah membela Salman al-Auda, Safar al-Hawali. Mereka dulu termasuk yang menyebarkan buku-buku atau kaset-kaset Salman al-Auda dan Safar al-Hawali, Nasir al-Umar dan yang bersamanya. Mereka-mereka juga yang mengkaji buku-buku Salman al-Auda. Mereka yang juga tidak mau mendengarkan nasihat ulama, walaupun telah muncul tahzir dari hayat kibar ulama yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz antara lain, bahwa Dr. Safar al-Hawali wa Salman al-Auda berada di atas akidah khawarij. Tidak boleh didengarkan ceramah-ceramahnya, tidak boleh dibaca buku-bukunya, tidak boleh dihadiri majlis-majlisnya. Karena kedua orang ini tidak mau mendengarkan nasihat ulama yang dibacakan di sana hadis-hadis Rasul dan ayat-ayat Al-Quran. Maka kemarin juga kita bahas pernyataan khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, Inna allaha la yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala bisa memberi pelajaran dan menghentikan kejahatan seseorang melalui as-sultan, melalui penguasa yang tidak bisa dihentikan dengan ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil. Dalil-dalil disampaikan rinci, tidak peduli. Terus, terus memprovokasi. Terus, maka diserahkan kepada as-sultan. Ditangkap dua orang ini dan dipenjara. Para provokator yang menimbulkan kegaduhan di negeri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berjalan waktu terungkap bahwa analisa-analisa, bukan dalil, analisa-analisa dai-dai muda ini yang tidak mau mengembalikannya kepada ulama al-akabir terbongkar, ternyata dusta. Loh, katanya dulu gini analisanya. Iya, ternyata gak benar ya. Dusta gak benar, itu juga gak benar. Ternyata yang benar ulama. Gunung yang kokoh itu tadi menjulang tinggi dengan kekarnya, dicoba untuk dikaburkan di tengah umat dengan adanya debu dan awan mendung. Orang gak tahu mana gunung, diberitahu oleh di belakangnya ada gunung. Wah, enggak, antum dusta. Ya, sih ada gunung, sekarang masih kabut. Oh, enggak, antum ini jangan taklid. Subhanallah, enggak lama kabut itu pergi. Debu pun hilang. Baru terang. Iya. Fa'idha bil jabali fi makanihi la yataharrak. Gunung yang menjulang tinggi kokoh itu ternyata pada tempatnya semula tidak bergerak sedikit pun. Itu ulama al-kibar. Karena mereka berjalan di atas prinsip-prinsip, kaidah-kaidah syar'i, dalil-dalil. Tenang, walaupun banyak keributan, kedustaan dan tipu daya. Sabar memang. Menjalankan hadis al-barakatu ma'ajabirikum itu butuh kesabaran. Bukan hadis yang indah diucapkan atau ditiru untuk dilantunkan. tapi dia membutuhkan kesabaran dalam pengamalannya. Subhanallah, enggak lama setelah itu muncul fitnahnya Faleh al-Harbi. Atau mungkin kalau secara urutan waktu, fitnah Abdul Hasan lebih dahulu. Sebagaimana dulu Salman al-Auda dan Dr. Safar al-Hawali pada masa-masa fitnahnya, dari orang-orang yang beraktabiyah kepada tokoh-tokoh ini menyebarkan tazkiyah-tazkiyah ulama. Dr. Safar ditazkiyah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin sempat dalam sebuah muhadharah mengihalahkan jawaban kepada Dr. Safar. Wah, luar biasa. Banyak yang tertipu. Iya, ditazkiyah oleh Ibn Baz, ditazkiyah oleh Muhammad Syekh Ibnu Utsaimin. Tazkiyah. Sementara ulama melihat kenyataan, realita. Orang-orang ini membawa pemikiran-pemikiran khawarij. Enggak lama setelah itu, Syekh Ibnu Utsaimin pun ikut membenarkan adanya takdir terhadap orang-orang tersebut. Ibn Baz bahkan yang mengeluarkan surat resmi atas nama lembaganya, Hay'at Kibarul Ulama. Sementara mereka mengatakan, Salman, Syekh Salman, Hafiz, Mutqin, hafalannya begini, hafalannya begitu. Ingat baik-baik ini. Ayuhal ikhwan. Datang fitnahnya Abul Hasan al-Maribi. Sejak awal atau akhir tahun 2000, mulai muncul 2001, wafat Syekh Mubil, tambah nampak dia tahun 2002. Syubhat-syubhat dari Abul Hasan al-Maribi. Syubhatnya itu dikumpulkan oleh para thalabatul ilm di Aden, di Yaman. Dikumpulkan termasuk Syekh Ali al-Hudaifi dan yang bersamanya kala itu. Dikumpulkan satu persatu rekaman kaset tanggal apa muhadharah di kota ini pada set A atau kaset B menit kesekian Abul Hasan mengatakan begini. Kaset. Nah, kirim ke Syekh Rabi. Syekh Rabi tidak langsung mentahdir, tapi proses nasihat. Salafin tenang, salafin. Yang belajar-belajar, yang mengajar, yang menghafal terus berjalan. Syekh Rabi proses. Panggil, didudukan, ditelepon, kirim utusan. Ya. Dituliskan oleh Syekh Rabi beberapa kemungkaran dia. Abdul Hasan, sekali lagi, kalau antum mendengar nama-nama tadi, ya, termasuk sekarang nama ini, Abdul Hasan al-Maribi, dan yang akan datang nanti penyebutannya, itu bukan orang sembarangan. Abdurrahman Abdul Khaliq, itu temannya Syekh Mubil dalam belajar. Temannya Syekh Rabi, pendiri Ihya' Turas. Beberapa kali bersama Syekh Rabi berdakwah dari masjid ke masjid. Jadi antum jangan kebayang orang-orang seperti ini model semisal nama-nama orang-orang liberalis di negeri kita. Enggak. Orang-orang yang di awalnya itu dikenal thullabul ilm. Semangat dalam mengamalkan sunnah. Rajin di dalam beribadah, dalam majlis-majlis ilmu. Luar biasa. Namun proses fitnah datang. Saat fitnah Abdurrahman Abdul Khaliq, Syekh Rabi mencoba memberi nasihat. Surat pertama, surat kedua, dilanjutkan penelponan, berupaya untuk jumpa. Sebelum adanya tahzir, Syekh Rabi menulis karya-karya dikirimkan kepada ulama untuk dikoreksi. Perhatikan baik-baik. Menulis dengan datanya, kemudian dibantah ini kesesatannya, diserahkan kepada masyayikh untuk dikoreksi. Sebelum dicetak, diterbitkan, atau takdir di majlis umum. Antum kan mendengarnya sudah ihya' turas. Sekarang itu pakai proses. Bukan 2 bulan, 3 bulan jadi. Nah, proses yang panjang. Awalnya para pengikutnya dari anggota Hiyatu Raf, Syekhuna Syekh Abdurrahman, muhadhar wa hadiri oleh Al-Allamah Abdurrahman Abdul Khalid, yang telah ditazkiah oleh Syekh bin Baz, yang telah. Wah, tazkiah. Tapi setelah ulama membaca tulisan Syekh Rabi, ternyata berdasarkan data-data yang benar-benar dipertanggungjawabkan, dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, upaya demi upaya nasihat juga tidak dipedulikan, para ulama membenarkan tulisan Syekh Rabi, maka keluarlah tulisan itu. Terbelalak mata dunia pada waktu itu. Tampil Syekh Rabi dengan izin dan pertolongan Allah. Semoga Allah menjaga beliau. Semoga Allah melindunginya dari fitnah. Semoga Allah terima amalan dan perjuangannya. Tapi perhatikan ini, proses ayat ikhwah. Ambil pelajaran. Sudah. Di Indonesia ada orang-orang yang berasabiah kepada Abdurrahman Abdul Khalid, melecehkan fatwa ulama tersebut Syekh Rabi. Barakallahu fikum. Fitnah Abul Hasan. Siapa Abul Hasan? Bukan sembarang orang juga. Dia punya latar belakang ilmiah yang sempat dipuji oleh beberapa masyayikh termasuk Al-Imam Al-Albani. Terkagum-kagum kepada Abul Hasan. Kejeniusannya luar biasa. Dan dia juga yang menjadi sebab munculnya jawaban dan pembelaan Syekh Al-Albani terhadap dua masyayikh kita, Syekh Rawi dan Syekh Muqbil. Bermula dari pertanyaan Abul Hasan yang terekam dalam kaset. Saya lupa tahun 96 atau 97 yang waktu itu kita simpan, kita transkrip, kita taruh dalam buku-buku catatan kita. Abul Hasan dalam tanya jawab ilmiah Abul Hasan dengan Al-Albani. Ikhwani fiddin azzaqallahu iyyakum, Syekh Rabi memulai proses nasihat itu. Murid-muridnya yang berafabia kembali menunjukkan, Abul Hasan ditazkiah oleh ulama, kenapa antum bicarakan? Ini keilmuannya telah diakui oleh Al-Albani, kenapa antum, siapa antum? Lu masalahnya bukan siapa antum atau siapa, ini ada data, dan yang menilainya ulama. Ini ada data, yang menilainya adalah kibar. Kita hanya menukil. Selesailah fitnah Abul Hasan dengan keluarnya tulisan-tulisan Syekh Rabi, buku-buku beliau yang sampai saat ini kita bisa membacanya. Banyak pelajaran ilmiah kita dapat dari Syekh Rabi. Bukan sekedar tahzir, fulan jahil, fulan sahibu syar, fulan kada. Enggak, Syekh Rabi bukan seperti itu. Syekh Rabi itu seorang yang sabar menulis, menasehati. Tulisannya ilmiah, dinilai dan diakui oleh ulama al-kibar. Syekh Rabi, tulisan-tulisannya itu kokoh dengan pertolongan Allah. Semisal Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, yang beliau adalah anggota Al-Lajnatul Daimah di Saudi Arabia dan diakui kematangan ilmunya, mencoba membantah Syekh Rabi terkait karya beliau mempreteli kesesatan dan penyimpangan bidah-bidah sayyid kutub dalam akidah. Subhanallah. Ketika Bakar, Syekh Bakar Abu Zaid membantah itu, Syekh Rabi menulis tulisan. Sebelum dicetak, nih, sma'u ya ayyuhad du'at, ya ayyuhat talabatul ilm, la tasta'jilu, jangan terburu-buru. Supaya salafin ini enggak gaduh. Syekh Rabi menulis tulisan. Dikirim kepada Syekh Bakar Abu Zaid. Tulisan antum pada poin ini adalah suatu kesalahan terbukti ini. Pada poin kedua ini, ketiga. Jadi satu buku. Kirimkan. Dan saya menunggu dari antum jawaban terhadap tulisan saya ini. Ditunggu waktu demi waktu, tidak keluar jawaban itu. mendengar Syekh Bakr Babu Zaid datang ke Madinah dari Riyadh, karena beliau berkantor di Riyadh. Syekh Rabi berusaha menemuinya. Ini as-syuja'an, pemberani. Pemberani itu enggak identik dengan kasar, ngawur, asal ngomong, asal celah, asal mentahwir, enggak. Pemberani itu adalah orang yang punya dalil yang kuat, dilakukan dengan cara yang baik, tenang, tidak terburu-buru, dan menginginkan kebaikan, tidak ingin menyibukkan orang. Barakallahu fikum. Begitu Syekh Narabi hafizahullah ta'ala selesai dari fitnah Abu Hasan, muncul fitnah Salih Al-Harbi. Mungkin anak-anak enggak mengenal nama ini, tapi ustaz-ustaz kita semacam Ustaz Usama, Ustaz Omar, Ustaz Muhammad, barakallahu fikum, dan asatidzah yang lainnya, Ustaz Ruwaisi yang dulu di Madinah, tahu nama besar Salih Al-Harbi. Bukan sembarang orang, dan umurnya sudah tua. Nah, mulai menghembuskan syubhat-syubhat di hadapan para pelajar di Madinah. Sampai berita itu kepada Syekh Rabi. Mulai Salih Al-Harbi mentahdir dai-dai, baik yang di Madinah, di Saudi, atau di luar Saudi, sampai di Aljazair sana. Syekh Rabi memberi surat kepada Salih Al-Harbi bahwa orang yang antum tahdir itu data-datanya tidak benar, terbukti. Nih. Tulis surat. Suratnya pun diberi nama dengan Risalah Ukhawiyah. Surat persaudaraan. Tutup, tertutup. Gak ada yang tahu, kitanya diam. Ustaz-ustaz kita juga tidak tersibukkan dengan itu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Bahkan sebagian ustaz-ustaz kita masih senang mendengarkan ceramah-ceramahnya dan bantahan-bantahan Salih Al-Harbi terhadap Qutubiyah, terhadap Sururiyah. Wah, pengikutnya Salih Al-Harbi mengeluarkan tazkiyah-tazkiyah ulama. Nih, syekh kita bukan sembarang orang. Syekh Rabi mengatakan tentang dia, pujiannya seperti ini. Syekh bin Baz, pujiannya terhadap syekh kami Salih Al-Harbi begini. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi mengatakan demikian. Syekh Az-Zaid Al-Madkhali menyatakan demikian. Syekh Muhammad Aman Al-Jami mengatakan, dikumpulkan itu tazkiyah. Untuk mengkaburkan apa yang ditulis oleh Syekh Rabi secara ilmiah. Banyak thalabatul ilm yang enggak mengambil pelajaran. Iya, masa ulama dibicarakan, luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun, barang siapa yang memakannya akan mati. Maksudnya apa? Yang menghibai ulama itu maksudnya. Yang menghibai ulama ya, itu sama dengan memakan bangkai saudaranya yang beracun, dia akan mati. Itu maksudnya. Wah, ini mencela ulama. Siapa antum? Siapa? Bisa dikatakan oleh doa. Iya, tapi ini ada tulisan seperti ini. Salih Al-Harbi ngawur dalam tahdirnya. Dai-dai salafi yang baik-baik di beberapa negara, dia tahdir tanpa hujah. Diminta hujahnya, dia marah-marah. Malah menyerang balik, mencaci balik. Wah, fitnah besar waktu itu. Dan Syekh Rabi terus punya data tentang Salih Al-Harbi terkait akidahnya. Kalau tadi tentang tahdir-tahdirnya, akidahnya Syekh menulis. Tulisannya dikirim ke Salih Al-Harbi. Sebelum Syekh bicara mentahdir, belum. Kirim. Tolong ini. Tolong antum evaluasi. Tolong. Enggak peduli. Pengikutnya yang Ashabiyah terus menyerang di dunia internet. Wah, tajam. Omongannya kotor-kotor. Syekh Rabi diserang. Awalnya enggak Syekh Rabinya yang diserang. Awal ya, tahapan awal. Syekh Rabi itu dibisikin oleh orang-orang di sekitarnya. Berita-berita dusta disampaikan kepada Syekh Rabi untuk mengadu domba antar masyayikh. Pengikut Abu Hasan mirip-mirip juga. Enggak berani Abul Hasan menyerang Syekh Rabi sejak awal putaran. Putaran pertama dia mengatakan, "Wallah Syekh Rabi alimuna ya ikhwan. Jangan ada seorang pun yang berbicara tentang Syekh Rabi. Waliduna Syekh Rabi." Tapi Syekh Rabi ini sering didatangin orang-orang membawa informasi-informasi dusta. Sampai berita ini kepada Syekh Rabi. Maka diminta oleh Syekh Rabi kepada Abul Hasan, "Coba tunjukkan berita-berita dusta yang dimasukkan kepada aku itu yang mana." Berkelit Abul Hasan, gak bisa membuktikan mana yang dusta. Akhirnya syubhat juga. Ya kalau tidak dusta, mereka menukil dengan pemahamannya. Menukil dengan pemahamannya kepada Syekh Rabi, bukan redaksinya. Wah, dan anak-anak kemakan syubhat di Yaman. Buahnya yang kebawah ini termasuk Muhammad, Imam Abdul Aziz, Burai dan yang lainnya itu. Yang sudah masyayikh itu. Termakan oleh fitnahnya Abul Hasan. Menyerang Syekh Ali Al-Hudaisi dan yang lainnya. Dari para talabatul ilm di Aden. Dan bahkan sampai ujung-ujungnya Abul Hasan mengatakan, mereka ini yang ada di Aden, mereka adalah orang-orang yang termakan dengan fitnah Haddadiyah. Kata Syekh Rabi, tunjukkan bahwa mereka sudah berjalan di atas kaidah-kaidah Haddadiyah. Mana? Syekh selalu meminta dalil, hujah. Tidak mampu Abul Hasan mendatangkannya. Sudah tahapan berikutnya sudah enggak bisa apa-apa dia. Maka tinggal Syekh Rabi di hadapan dia. Mulai dia menyerang Syekh Rabi. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, Abul Hasan tambah jauh dalam penyimpangannya. Tambah jauh. Enggak lama setelah itu muncul fitnah tadi siapa? Falil Harbi. Dan selesai pula Falil Harbi. Telah muncul karya-karya Syekh Rabi. Tolong kepada talabatul ilm, rajin-rajin membaca karya Syekh Rabi. Sebagaimana ulama di masa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rajin mengambil istifadah dari karya-karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Kenapa? Karena Ibn Taymiyyah menulis karya-karya yang berisi bantahan dan menguak syubhat Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah dan yang lainnya, Rafidhah pada masa itu. Para ulama membaca karya-karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah untuk mengambil pelajaran dan istifadah agar tidak jatuh dalam jerat-jerat syubhat Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga karya-karya Imam Ibnu Qayyim. Itu adalah karya-karya yang banyak terkait dengan fenomena yang terjadi pada waktu itu. Kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Di sana disebutkan kaidah-kaidah oleh Ibnu Qayyim. Itu bukan kaidah-kaidah sekedar duduk di kursi wala di tempat beliau duduk mengambil dari ayat-ayat atau hadis-hadis kemudian disimpulkan kaidah ini, kaidah itu. Bukan hanya itu. Tidak sedikit dari kaidah-kaidah tersebut bermula dari fenomena dan fitnah yang terjadi. Maka ulama yang hidup pada masa itu mendapatkan faedah yang banyak dari karya-karya Imam Ibnul Qayyim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di masa ini saya nasihatkan pada diri saya dan seluruh du'a talabatul ilm, istafidu min kutubil Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Beliau sudah di umurnya yang tua. Kita tidak tahu kapan beliau akan dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ilmu, di dalam ibadah dan amal saleh. Tapi beliau dalam kondisi seperti ini. Namun beliau mewariskan kepada kita karya-karya yang terkagum-kagum para ulama kepada karya itu. Ulamanya terkagum-kagum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, enggak lama setelah itu muncul fitnah Yahya Al-Hajuri. Mungkin antum juga tidak kenal orang ini. Bagaimana dia sebagai seorang yang hafidhun mutqin luar biasa. Kalau menyebutkan adillah Ketika khutbah Jumat atau di darat, luar biasa baca ayat. Qala Allah kada, qala Allah kada, qala Allah kada. Ahadith, luar biasa. Murid-muridnya terkagum-kagum. Namun muncul berbagai petaka dari Dammaj ketika Yahya Al-Hajuri menggantikan kursi Syekh Muqbil rahimahullah. Baik petaka di bidang akhlak ataupun petaka di bidang akidah dan manhaj. Mungkin kalau saya tidak salah sebut, pada tahun 2004 Syekh Rabi telah sampai berita kepada Syekh Rabi Yahya Al-Hajuri, begini ya Syekh, begini, begini. Dengan data, yang menyampaikannya itu dengan data. Nah, maka Syekh Rabi hanya bisa menyebut, insyaAllah Syekh Yahya min ulama sunnah, Syekh Yahya rajul kada, Syekh terus. Ya Syekh, katanya. Tapi dia mengatakan begini, insyaAllah, insyaAllah khair, dinasihatin. Tapi Syekh masuk ke rumahnya, di dalam dia menulis. Di depan orang, insyaAllah, bulan itu. Jangan ada yang bicara tentang Syekh Yahya. Syekh Yahya min ulama sunnah. Syekh Yahya ala faghlin. Kata Syekh Rabi. Luar biasa. Nah, murid-muridnya tambah bangga. Yang membicarakan Syekh Yahya, dia berarti menyinggung Syekh Rabi. Syekh Rabi abuna, waliduna, dan seterusnya. Nih Syekh Yahya yang dipuji oleh Syekh Muqbil dengan pujian ini tazkiyah dari Syekh ini, dari wah tazkiyah Syekh Yahya itu luar biasa. Sudah asabiyah muncul. Syekh Rabi menulis surat kepada Yahya Al-Hajuri, nasihat tertutup, dititip dan kirim nasihat teguran tentang masalah-masalah penting, baik di bidang akhlak ataupun di bidang akidah. Kenapa ya ikhwan? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab tentang al-farqu baina an-nasihati wal fadhiha. Perbedaan antara nasihat yang memang dihimbau dalam syariat Islam dengan al-fadhiha. Nasihat dengan fadhiha. Nasihat itu adalah menegur, mengingatkan, mewasiatkan dengan kebaikan. Tujuannya untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi pada orang tersebut. Disertai upaya menutup aib. Itu nasihat. Lawannya adalah fadhiha. Fadhiha itu singkat katanya adalah membongkar aib orang. Terlepas mau hilang aib itu, kemungkaran itu tetap dilakukan ataukah tobat ataukah tidak, dan menyebarluaskannya kepada orang. Mau menjatuhkan itu fadhiha. Kalau nasihat mau mengangkat derajat seseorang keluar dari kubangan dosa, meninggalkan jerat-jerat syubhat, itu nasihat. Fadhiha, orang yang melakukannya intinya harus jatuh pula. Mau tobat enggak, tobat terserah, jatuh dia. Itu fadhiha. An-nasiha adalah ciri-ciri mukmin shadiq. Sementara fadhiha adalah ciri-ciri fajirul fasik. Jadilah kita ayuhal ikhwah an-nasihun. Jangan kita menjadi ashabul fadhiha. Jangan. Ini penting ambil pelajaran. Anda simpulkan, antum kalau melihat ada kesalahan pada seseorang, siapapun dia, letakkan di hati antum pertama adalah, saya ingin menghilangkan kemungkaran yang dia jatuh padanya. Saya ingin orang ini selamat dan segera meninggalkan kebatilan yang dia lakukan atau dia ucapkan. Dia tutup, dia catat, tasabut, benar enggak itu terjadi, bisa dipertanggungjawabkan dengan beritanya. Sudah, dia datang ini. Kif hala, bekhair, kif antum, ya, jazakallah khair. Ana ini cinta antum. Ana ingin kita ini dibersamakan oleh Allah di surganya, di jannahnya. Dan afwan, Anda mendengar berita bahwa antum mengucapkan ini atau melakukan ini, tapi Anda yakin antum insya Allah enggak, cuma benar enggak ini ya? Sopan, rapi, tertutup. Kalau dia berkelit mencoba, insya Allah Anda yakin antum tidak melakukannya. Tapi kalau seandainya antum melakukan ini atau mengucapkan ini, cepat antum tinggalkan. Allah akan tolong antum ya akhi. Itu nasihat. Bukan di majlis umum sebelum adanya tasabbut, bukan di majlis umum sebelum adanya upaya nasihat dengan cara yang baik. Beda antara nasihat dengan fadhiyah. Yang dilakukan oleh Atba' Abil Hasan, Atba' Falil Harbi, dan kemudian Yahya Al-Hajuri adalah fadhihah. Antum lihat di dunia maya. Maka nasihatkan kepada teman-teman, jangan menjadi ashabul fadhihah. Jangan sampai kemudahan yang ada ini dalam bentuk alat-alat komunikasi memudahkan kita atau menjadikan kita bermudah-mudahan mengumbar aib orang. Jangan. Barakallahu fikum. Apalagi disertai dengan caci makian. Tolong ayyuhal ikhwah. Ya. Kalau masih ada, cepat taubat. Cepat tinggalkan itu. Jangan kebodohan mereka, kita balas dengan kebodohan. Jangan. Sabar. Sabar. Itu insya Allah kalau kita sabar dan yakin, setidak-tidaknya membantu menghapuskan dan membersihkan dosa-dosa kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Sabar. Minta tolong kepada semua ikhwan yang bisa akses ke dunia internet melalui WA ataukah melalui Telegram ataukah yang lainnya. Ya, bukan ini berarti saya menyetujui enggak antum menyibukkan diri dengan itu, enggak. Cuma sudah terlanjur terjadi, sulit untuk direm dan dihentikan. Tolong jangan jadi ashabul fadhihah, tapi jadilah ashabun nasihah. Ambil pelajaran dari fitnah-fitnah yang tadi saya sebutkan. Adbal hajuri setelah berusaha mengkelabui salafin dengan kilatan-kilatan tazkiyah untuk syekh mereka. Intinya untuk menolak kritikan terhadap guru mereka. Dengan afobia. Bermula juga sama. Itu orang-orang yang ada di sekitar Syekh Rabi. Orang-orang yang menyampaikan berita-berita dusta. Pernyataan sururiyin terkait Syekh bin Baz dan yang lainnya. Persis pernyataan Falih al-Harbi dan pengikutnya terhadap Syekh Rabi. Persis pernyataan Abul Hasan. Persis. Nah. Ikhwani fi din azamillahu wa iyyakum. Syekh Rabi meminta kepada Falih al-Harbi. Mana dalilnya, mana buktinya? Syekh Rabi meminta dalil dari Abul Hasan yang menuduh masyayikh di Aden dengan tuduhan-tuduhan haddadiyah. Mana buktinya? Tolong tunjukkan. Syekh Rabi meminta dalil dan hujjah dari Yahya Al-Hajuri yang menuduh beberapa doa dan masyayikh sebagai hizbiyin atau jatuh dalam hizbiyah. Mana buktinya? Tolong sebutkan. Nanti kita akan tuliskan, nanti kita akan sebutkan, nanti akan menjadi jelas kepada antum wahai syekh. Lah kalau urusannya nanti, kenapa tahdirnya enggak nanti aja? Setelah ada dalilnya baru tahdir. Lah sekarang diminta nanti, nanti akan jelas, nanti antum akan nyesel, nanti. Jangan nanti-nanti. Ini masalahnya terkait dengan harga diri orang, ini terkait dengan dakwah. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Berjalan waktu, Yahya Al-Hajuri tidak mempedulikan nasihat Syekh Rabi. Orang-orang yang ditahzir oleh Yahya Al-Hajuri, Syekh Rabi membelanya. La, mereka ahli sunnah. Yang dikatakan sebagai hizbiyah ini tidak ada bukti hizbiyah padanya. Ya Syekh, katanya si fulan hizbi. La, kata Syekh. Tidak ada buktinya. Jangan menggolimin orang. Jangan. Terus berjalan waktu. Fitnah Yahya Al-Hajuri sebenarnya periodenya itu mulai sejak dia awal menggantikan Syekh Mukbil. Dan itu sudah sampai kepada Syekh Rabi. Namun mulai meledak di tengah salafiyin yang Syekh Rabi simpan. Syekh Rabi tutupin baik-baik. Tapi pada tahun 2006, Hajuri enggak sabar meledak. Mentahdir secara serampangan. Tanpa bukti dan dalil ilmiah. Apalagi mau berbicara upaya nasihat dengan cara yang baik dan ilmiah. Itu jauh lagi. Tanpa lagi pula menghormati ulama kibar untuk bertanya. Semestinya siapa? Abul Hasan, Falil Harbi, Yahya Al-Hajuri. Punya data? Tulis, sampaikan kepada masyayikh. Syekh, kami punya data yang bisa kami tertanggungjawab. Ini screenshotnya, ini transkrip dari suara rekaman ceramah dia, ini saksinya, ini semua syekh. Tafadhol antum pelajari. Bagaimana fatwa antum? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-barakatu ma'a kabirikum. Falil Harbi tidak mempedulikan al-barakatu ma'a kabirikum. Abul Hasan tidak mempedulikan itu. Keburu berbicara, keburu mentahdir. Yahya Al-Hajuri pun sama. 2006 pecah. Bermula dengan rencana pendirian Ma'had Suyus dan kaslingan perumahan di situ. Bicara dia di mimbar. Hizbiyah mughallafa. Ini adalah hizbiyah yang terselubung. Murid-muridnya nunggu terselubung. Cobalah buka selimutnya. Supaya kita tahu apa yang terselubung itu. Coba buka covernya. Enggak mampu membuka cover dan selimut yang menyelimuti hizbiyah itu tadi. Ikhwani fi din azami Allah wa iyyakum. Sampai akhirnya pada 2013, 7 tahun berlalu, fitnah Yahya Al-Hajuri dipertahankan oleh Syekh Rabi untuk apinya dipadamkan. Dipertahankan oleh Syekh Rabi untuk salafi tidak pecah. Barakallahu fikum. Di tengah-tengah fitnah itu terjadi juga keboliman-keboliman dari Yahya Al-Hajuri dalam bentuk apa? Sembarangan dan serampangan dalam ucapan-ucapannya. Kotor, memalukan. Di masjid, di hadapan para pelajar. Anehnya, kalau pelajar-pelajar yang hadir di situ gak sadar-sadar. Ini menunjukkan ada sesuatu di hati, penyakit di hati mereka. Pada tahun 99, saya ingat saya, atau 98, insya Allah 99, semoga saya tidak salah, Yahya Al-Hajuri pulang dari Inggris daurah di sana. Sebagaimana biasanya kalau Syekh pulang daurah, menceritakan apa yang pengalaman yang dia dapat di negeri orang, dia mengisahkan. Saya hadir di majlis itu mengisahkan hal-hal yang dia ilahi. Kita yang mendengar malu. Sampai ternyata di luar dugaan, sepulang kami dari Yaman, setelah tiga di Indonesia, ada transkripnya. Musyahadat fi Britania, au bihadal makna, persaksianku, apa yang aku saksikan di negeri Inggris. Tertranskrip. Sama Syekh Khalid diserahkan kepada Syekh Rabi. Syekh, hadha kalam Yahya Al-Hajuri. Baca Syekh, fadhal Syekh. Dibacalah Syekh. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Ish hadha? Kalam man hadha? Ini ucapannya siapa ini? Yahya Al-Hajuri ya Syekh. Hajir? La. Masa? Nah ya Syekh. Ini ada suaranya. Astaghfirullah. Ternyata itu mungkin tertranskrip 4 tahun setelah saya mendengarnya atau 5 tahun setelah itu. Tapi subhanallah, polabahnya ini enggak paham-paham. Omongan-omongan memalukan. Ayuhat talabah. Tidak demikian. Di luar masjid aja. Enggak pantas. Apa ada seorang yang mengatakan saat dasarnya fitnah hajuri, saya mencoba untuk masuk ke pasar dan saya di sana duduk 2 jam atau 3 jam di dalam pasar, saya ingin mendengar apakah orang-orang di pasar nih, orang-orang pasar mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti diucapkan oleh Yahya al-Hajuri di masjid Allah. Saya enggak mendengar itu. Orang-orang pasar di pasar. Orang-orang pasar di pasar. Ini seorang syekh di masjid. Omongan-omongan tidak pantas. Ayuhal ikhwah, perhatikan baik-baik. Sengaja saya sedikit buka rekaman lama ini untuk kita ambil pelajaran. Syekh Rabi mengingatkan tentang akhlak, tentang persaudaraan. Jangan membolimi. Berbicara harus dengan hujah. Mentahdir harus dengan dalil. Sampai akhirnya 2013, Syekh memandang saatnya untuk keluar peringatan keras tahdir terhadap Yahya al-Hajuri. Di saat itu, terang-terangan Yahya al-Hajuri menyerang Syekh Rabi. Muncullah kelompok atau ta'ifah Hajarullah, pengikut Yahya al-Hajuri. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Apa hikmah yang kita diambil dari peristiwa-peristiwa ini? Satu, tidak segera mengembalikan perkara atau fenomena yang terjadi tengah umat kepada ulama kibar. Kedua, tidak ada upaya nasihah, yang ada adalah fadhihah. Yang ketiga, mentahdir atau mencerca tanpa ada dalil, tanpa ada hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk sampai pada tahapan tahdir. Yang ketiga, sifat isti'jal, terburu-buru dalam menyikapi suatu permasalahan. Terjadilah fitnah demi fitnah. Ikhwani fil din, azzani Allah wa iyyakum, terjadilah sekarang fitnah yang baru ini yang memecah belah salafi di berbagai negara. Demikian Syekh Rabi menyatakan. Dan kita di Indonesia, teman-teman kita yang di Aljazair, yang di Maroko, yang di Tunis, yang di Belanda, yang di Inggris, yang di Amerika, yang di Sudan, yang di Yaman, merasakannya. Terpecah belahnya salafi dan masuknya orang-orang ahlul fitan, masuknya orang-orang yang dikenal jelek akhlaknya di masing-masing negeri tadi, menggunakan fitnah ini sebagai kendaraan untuk menyerang para da'i-da'i salafi. Fitnah terbaru ini panjinya atau benderanya dikibarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Hadani Allah wa iyyah, wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yaruddahu ila al-haq wa an yakhudha binafiyatihi ila ma yuhibbuhu wa yardah. Sama ternyata. Coba sekarang kembalikan kepada yang telah terjadi sebelumnya. Awal Syekh Muhammad bin Hadi mentahdir Syekh Arafat dengan mengatakan Arafat syar. Sampai berita itu kepada Syekhna Walidina Ubaid Jabiri, seorang ulama yang sepuh ini, yang sangat mengasihi salafiyin, menyayangi salafiyin, mengatakan, lah, Syekh Dr. Muhammad Arafat Al-Muhammadi bagian daripada salafiyin. Kita mengetahui dia seorang yang punya wala, loyalitas terhadap sunnah dan ahli sunnah. Maka barang siapa yang mentahdirnya, kata Syekh Ubaid, wajib baginya untuk mendatangkan hujjah. Coba ingat peristiwa Abul Hasan, Falil Harbi, Yahya al-Hajuri. Wajib baginya untuk mendatangkan hujjah. dan Hana meminta hujjah tersebut. Syekh Ubay tidak mengatakan tidak boleh mencela Syekh Arafat, tidak ada ceritanya, tidak boleh. Tidak. Semua orang boleh dikritisi selama itu adil, ilmiah, sesuai dengan kaidah-kaidah akhlak. Silakan. Kok Syekh Arafat, mahwa akbar minhu bi alfi marrah, yang jauh lebih besar 1000 kali dari Syekh Arafat, tidak ada yang kebal kritik. Selama, sekali lagi, kritikan itu berupa nasihat, bukan fadhihah. Kritikan itu ilmiah. Kritikan itu ditujukan dan diinginkan untuk menyelamatkan saudara kita ini dari kemungkaran. Dan menyelamatkan orang lain dari kemungkarannya. Demikian nasihat itu. Syekh Muhammad bin Hadi. Rupanya sampai berita rekaman suara Syekh Ubay yang meminta adanya dalil dan beliau memuji Syekh Arafat. Nah, malah membantah. Bahwa beliau tidak peduli walaupun wara'ahu alfu Ubay. Walau wara'ahu Ubay atau alfu Ubay. Tidak peduli. Walaupun di belakang dia adalah Ubay. Tidak pakai Syekh. Atau 1000 Ubay. Masya Allah. Ya akhi. Ya Syekh. Nah. Kalau seandainya Syekh Ubay tidak tergolong ulama aja, kesepuhannya yang umurnya sudah lebih dari 80 tahun itu wajib atas kita untuk berbicara dengan sopan. Apalagi beliau seorang alim min ulama sunnah. Ikhwan fi din, azani wa iyyakum. Dan beberapa ucapan beliau yang dipersaksikan oleh beberapa ikhwan. Ubaid la qimata indana. Ubaid enggak ada artinya di kita, enggak ada nilainya. Bukan demikian, wahai saudaraku. Menyikapi ulama, tak usah ribut-ribut mestinya. Datang ke rumah Syekh, ketuk pintunya. Assalamualaikum ya walidina. Assalamualaikum, kif halak wahai Syekh ya abana. Duduk di hadapannya seperti duduknya anak kecil di hadapan ayahnya. Sebagaimana Syekh bin Utsaimin datang menemui Syekh bin Baz dengan penuh adab. Syekh Rabi, هذا المجاهد الشجعان هكذا نحسبه والله حسيبنا وحسيبه. Ketika sampai berita kepada Syekh Rabi dan beredar bahwa dulu Syekh bin Baz pernah memuji atau mentasya jamaah tabligh. Bayangkan itu. Jamaah tabligh. Karena digambarkan kepada beliau gambaran yang tidak benar. Apa Syekh Rabi dan masyayikh yang lainnya membantah Syekh bin Baz di majlis? Syekh Rabi datang menemui Syekh bin Baz. Nih, hadzal mujahid. Datang menemui Syekh bin Baz dengan sopan, nampak dia seorang yang kecil di hadapan gunung yang besar ini. Wahai Syekh, nah, telah sampai dan beredar bahwa antum memuji jamaah tabligh. Nah, sementara yang kami tahu, coba, yang kami tahu wahai Syekh, jamaah tabligh itu begini, 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 begini. Dia punya data ilmiah. Tidak lama setelah itu Syekh bin Baz mencabut tazkiyahnya terhadap jamaah tabligh dan mentahdir jamaah tabligh. Selesai masalah, salafin tenang. Tidak ribut. Begitu barakallahu fikum semestinya. Dan ini harus terjadi di antara kita. Antara duat, antara sadidah, antara mudarrisin, antara ikhwat salafiyin. Demikian semestinya. Jangan ceplos ngomong. Jangan, ada adab-adabnya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Semestinya kepada Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala min kulli su'il wa makruh, yang hidup di kota Madinah, enggak jauh dari rumah beliau ada dua alim kabir, Rabi bin Hadi wa Ubayd al-Jabiri. Rumahnya terbuka bagi talabatul ilm dan masyayikh yang mau datang. Dan Syekh Rabi tidak mudah mengeluh, afwan enggak bisa menerima, saya lagi sakit, saya lagi pusing. Jarang terdengar dari Syekh yang seperti itu. Syekh berusaha, walaupun kadang berjalan sambil gemetar tangannya, menghadapi tamu. Tamu yang datang bukan cuma sekedar kaif halak ya Syekh, Allah yajzik bil afiyah, kaif sihhatak, kaif al aulad. Bukan cuma itu, datang mau membawa problem. Datang mau membawa problem di negerinya masing-masing. Syekh sambut ahlan wa sahlan. Tidak jarang orang yang jauh umurnya lebih muda, bahkan masih di bawah separuh dari Syekh Rabi. Syekh Rabi sudah mau menginjak 90 tahun. Separuh di bawah Syekh Rabi, lebih muda bahkan. Sehat, tapi sedikit-sedikit pusing, sedikit-sedikit flu, sedikit-sedikit ini. Kenapa enggak ngajar, pusing, sedikit-sedikit kenapa? Lagi flu, sakit perut, sakit ini. Nah, ini lihat hadal alim al-kabir. Pada umurnya yang sudah seperti ini, di atas tempat tidurnya yang beliau sakit, enggak bisa didudukkan, tapi menjawab, mendengarkan keluhan, membaca laporan-laporan, catatan-catatan, dibaca dengan teliti, membawa pulpen, baca, buka satu persatu, satu persatu. Kita mungkin sudah enggak mampu dua halaman membacanya, bahkan enggak punya kemauan mungkin. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah, yang wajib dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Hadi adalah mendatangi Syekh Rabi sebelum berbicara tentang Syekh Arafat, Syekh Abdul Ilah Juhani, dan yang lain yang sudah ditahdir. Wahai Syekh waliduna wa anta abuna, saya punya catatan-catatan dengan bukti ini. Wa antum ya Syekh, tempat kami kembali dalam masalah ini. Tafadhal, nasihat antum bagaimana? Sibukkan saya sini dengan belajar, taklim sana, dar sini. Biar Syekh yang menggodok. Datang kepada Syekh Ubay. Toh nama-nama tadi adalah orang-orang yang dekat kepada Syekh Rabi dan Syekh Ubay. Setiap seringkali dalam sepekan datang membantu ya, Syekh Rabi di dalam beberapa karya ilmiahnya. Karena saya sudah tidak mampu lagi naik ke perpustakaan yang tinggi itu. Ya. Kalau perpustakaan kita kan segini. Syekh Rabi itu rumahnya sampai ke atas itu. Saya sudah tidak mampu naik tangga. Maka para dokter-dokter ini tadi membantu. Kitab yang mana Syekh? Yang itu jilid sekian. Yang dilakukan. Bukakan ini Syekh. Nah, baca. Ya. Yang mana lagi Syekh itu? Ikhwani fi din azzani wa iyyakum. Demikian semestinya, tapi sudah keburu tersebar tahdir demi tahdir. Ikhwan salafin di Libya merencanakan sebuah daurah, dan ada salah satu muhadharah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Arafat. Sampai berita kepada Syekh Muhammad bin Hadi, langsung perintah ke Libya. Arafat tidak boleh diikutkan. Komando, kata orang sekarang. Ini komando lintas negara. Hentikan pelajaran-pelajaran Arafat di radio Miratul Anbiya. Komando untuk menghentikan kata syubhat yang ada sekarang ini ya. Di Indonesia kan ada fitnah bahwa dakwah Satidah ini adalah dakwah komando. menghentikan seorang pengajar atau ustaz itu haknya wewenang pemerintah. Ya sudah, kita terima. Ya khair, nanti ini ada pembahasan tersendiri. Lah yang dilakukan di Madinah, kalau di kita di Indonesia berbeda dengan di Saudi. Di Saudi itu, afwan, seorang muazzin masjid itu harus ada surat dari Kementerian Agama. Muazzin loh. Apalagi imam, apalagi khatib Jumat, diatur di situ. Di bawah lindungan dan pengaturan Kementerian Agama wal Awqaf. Gak bisa muazzin dipecat keluar, gak bisa sembarangan. Harus melalui jalurnya di situ. Syekh Abdullah bin Falfiq yang mengelola Masjid Muawiyah bin Abi Sufyan, yang di situ diadakan daurah-daurah masyayikh kita setiap tahunnya berulang kali di Hafrul Batin, di sebuah kota namanya Hafrul Batin. Muadzinnya bermasalah, ada akhlak-akhlak yang jelek. Gak bisa Syekh Abdullah bin Falfiq yang mengupayakan pembangunan masjidnya, pemakmuran masjidnya bersama waliul amr di sana, enggak bisa menghentikan keluarkan, enggak, lapor ke mahkamah, lapor kepada Allah. Muazzin, kalau di kita berapa banyak muazzinnya di sini? Imamnya sudah ada surat resmi, surat izin mengimami SIM, ya? Nggak ada. Atau mudarris, musammil Quran, mudarris dalam fikih, mudarris dalam ini, di ma'had kita ini. Ada izin? Atau di ma'had-ma'had yang lain? Nggak ada. Ada mudarris yang berakhlak jelek setelah melalui proses nasihat dan musyawarah di ma'had, ternyata dorornya terhadap murid-murid berbahaya, kita keluarkan. Ada campur tangan dari pemerintah? Enggak. Kalau di Saudi, resmi. Nah ini gak boleh ngajar, gak boleh pelajarannya disiarkan di radio Mirasul Anbiya. Ada apa? Lapor kepada pemerintah kalau ada masalah. Nah, lapor dong. Hanya pemerintah. Subhanallah, barakallahu fikum, terjadilah fitnah yang sangat besar. Syekh Rabi meminta, mana dalilnya? Meminta dalil kepada Syekh Muhammad. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Rabi. Jawaban mereka, saufa, saufa, saufa. Akan ada dalil, akan ada dalil, akan ada dalil. Ishada kadib, kata Syekh. Kadib, kata Syekh. Alim besar mengatakan ini kadib, malunya kita. Dan Syekh mengatakan, bom, Syekh Muhammad mendatangkan beberapa catatan, qara'tuha minal bidayati ila nihaya, fama wajadtu fiha syai'a. Aku baca dari awalnya hingga akhirnya data-data yang diserahkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, ana enggak mendapatkan dalil ilmiah, hujjah, alasan untuk mentahdzir. Yang menilai ini pakarnya, dilihat apa? Enggak ada. Dalam kesempatan lain ditanya, Syekh, apa benar isu yang disebarkan bahwa antum telah diberi data-data itu tetapi antum tidak membacanya? Kata Syekh, qara'tuha harfan harfan wa lam ajid fiha syai'a. Aku membacanya huruf demi huruf dan aku enggak mendapatkan satu hujjah pun di dalamnya. Ini keboliman, ini keboliman. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Apa yang kita harus ambil pelajaran dari sini? Satu, bahwa tragedi yang lalu berulang. Satu, tidak ada ta'anni, sikap tenang tidak terburu-buru. Kedua, tidak mengembalikan permasalahan ini kepada ulama akabir yang ada di sebelahnya, tidak jauh, enggak perlu umroh. Enggak perlu umroh kan? Tinggal keluarkan mobil, ketuk pintu Syekh Rabi, masuk barakallahu fiik. Nah, anak-anak Syekh Rabi pun tidak mencegah siapa-siapa dari thalabatul ilm, apalagi masyayikh, untuk menemui ayah mereka yang sedang sakit. Anak-anak Syekh Labib itu menyaksikan ayahnya sedang sakit, tapi ini terus problem demi problem. Ya kalau yang menjenguk itu datang ucapin doa, Syekh ini ada resep ini, coba antum manu, ada dokter lagi menjenguk, gimana kesehatan, itu enak. Lah ini yang datang bawa problem. Ada yang meninggikan suaranya, ada yang kurang ajar dan tidak beradab semacam Ruzaik. Antum sudah baca kan? Sudah dengar bagaimana Ruzaik tidak beradab kepada Syekh Rabi? Dia sendiri yang menulis, bukan katanya-katanya. Dia sendiri menceritakan bagaimana dia berdialog dengan Syekh Rabi. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Untuk poin ini, anak merasa saya atau mungkin juga asatidz yang lainnya sudah menjelaskannya. Tapi Syekh Rabi menghadapi itu semua. Pelajaran berikutnya adalah fitnah terjadi ketika tahdzir tidak didirikan di atas hujjah. Tahdzir tidak ada upaya sebelumnya, upaya menasehati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan di setiap fitnah muncul pihak-pihak yang berafobiah. Dari mereka muncul Syekh Muhammad, seorang ulama yang telah ditazkiyah oleh Syekh bin Baz, telah ditazkiyah oleh Syekh Ahmad al-Najmi, ditazkiyah oleh Syekh Abdul Muhsin, wala ditazkiyah oleh Syekh Zaid. Naam, tazkiyah itu pada tempatnya. Tazkiyah itu kan bukan wahyu. Tazkiyah bukan wahyu. Tazkiyah tidak bisa mengalahkan dalil. Tazkiyah tidak bisa mengalahkan kenyataan dan fakta. Dari banyak faktornya. Kenapa? Satu, tazkiyah tidak bisa mengalahkan fakta saat tazkiyah itu muncul di waktu tersebut. Ternyata pemberi tazkiyah atau diistilahkan al-muzakki tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Disampaikan kepada dia informasi yang salah, sehingga tazkiyah tidak bisa mengalahkan fakta. Atau yang kedua, faktanya benar, tazkiyah itu benar, tapi waktu itu. Sekarang sudah kadaluarsa, akhlak orang ini sudah berubah, sudah expired date. Ya, teman tuh. Kalau sudah expired, ya sudah nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa? Karena sudah berubah kondisinya. Lo ini sudah ada dari POM. Iya POM. Ya waktu itu dari POM. Katanya 2 tahun kemarin sudah habis. Ini sudah 5 tahun berlalu. Sudah berubah bahan-bahannya. Maksa saja. Mungkin tazkiyah itu dulu. Tapi kita semua tidak lupa insyaAllah. Qaulun Nabi alaihi salatu wassalam. Inna kulubal ibad. Baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha'. Sesungguhnya kalbu atau hati manusia itu berada di antara dua jemari Ar-Rahman. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Karenanya Nabi banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tazkiyah. Tapi apakah Syekh bin Baz, Ahmad al-Najmi dan yang lainnya akan membenarkan caci makian Syekh Muhammad di rumah Allah kepada seorang hamba muslim yang kalau seandainya dia pernah bersalah dan jatuh dalam kemungkaran itu, ternyata dia bertaubat dan itu kejadian sekian tahun yang lalu, kemudian di depan masjid di hadapan khalayak dikatakan, ya ahir ya sahibal hanat wal khammarat, wahai fulan, disebut namanya, antum siap diperlakukan seperti itu walaupun di hadapan 10 orang? Apalagi dengan sekian banyak orang di masjid Allah. Kalimat-kalimat kotor yang mengandung makna al-qadar. Barakallahu fikum. Wah, pengikutnya yang asobiah mencari ta'wil. Enggak, itu maksudnya beliau kalimat ya akhir itu maknanya ya fajir. Bukan menuduh dia berbuat zina. Dijelaskan oleh masyayikh. Kalimat ya akhir Itu sama maknanya dengan yazani di buku-buku fikih. Kalimat ini termasuk alfaz shariha allati la tahtamil illa al-qadzf. Jenis lafaz-lafaz ucapan yang jelas, tegas mengandung tuduhan berzina atau perbuatan yang semisalnya zina, yang kotor itu, yang malu lisan saya itu menyebutkannya. Barakallahu fikum. Tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi semuanya melihat bahwa fulan telah melakukannya. Melihat telah terjadi, benar-benar terjadi. 4 orang. Yang 2 menyaksikan melihat langsung, yang 2 hanya mengatakan, ya tadi saya juga melihat dia keluar dari rumah itu. Tidak cukup. Oh ya, saya melihat waktu itu dia datang malam-malam ke rumah itu, tempat dia berzina. Tidak cukup. Yang 2 seperti, yang 2 saya melihat langsung. Nah, ini orang yang membawa berita dan mengatakan fulan telah berzina, dicambuk 80 kali cambukan dan tidak boleh lagi diterima berita atau persaksian dia, dan dia tergolong orang-orang yang fasik. Nah, ikhwani fi din azzaani Allah wa iyyakum. Apa Syekh bin Baz akan membiarkan mentazkiyah perbuatan ini? Apa Syekh Ahmad bin Yahya Najmi mentazkiyah tahzir-tahzir tanpa ada dalil dan bukti? Sementara sang hamil rayatil jahli wa ta'dil bihaqqin fi hadzal 'asr wa huwa Rabi bin Hadi menyatakan ini tahzir terisi dengan keboliman dan dusta, tidak ada dalilnya. Ya kalau Syekh Rabi diam di rumah, ya Syekh katanya Syekh Eropa dikatakan begini-begini, enggak, sana-sana. Ya Syekh ini ada buktinya, enggak, sana-sana. Enggak tuh, mana buktinya? Ada Syekh Bayus, ana tunggu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan ini kekacauan yang terjadi di dunia dakwah ini. Di Indonesia tidak kalah kotornya. Ditunjukkan kepada saya, diperingkan atau dibacakan kepada saya ucapan-ucapan kotor orang-orang memang ahli fitan. Di masing-masing kota ada ahli fitan yang dikenal pendusta, menipu, akhlaknya jelek, dan seterusnya. Di berbagai kota sekarang bergabung ini menjadi satu, masuk dalam fitnah yang dikibarkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hadanallahu wa iyyah. Maka ambil pelajaran ayuhas salafiyun. Jangan sampai kita jatuh kepada salah satu sebab keluarnya kita dari rel istiqamah. Apa itu? Ittiba'ul hawa, yang mencegah kita bersikap adil dan sportif serta ilmiah. Ayuhal ikhwah, al-asabiyah itu adalah sikap membela secara batil, membabi buta tanpa ada adillah atau hujjah. Asabiyah itu bisa disebabkan alma mater. Oh, ini sama-sama lulusan pondok sini, asabiyah. Walaupun temannya ini berbuat salah, dibela. Walaupun ini berbicara tanpa dalil, tetap dipertahankan. Kenapa? Sama-sama lulusan dari pondok A, sama-sama lulusan dari jami'ah ini atau jami'ah itu, sama-sama muridnya syekh ini atau syekh itu, sama-sama dari kota A atau kota B, sama-sama dari suku A atau suku B. Menolak dalil itu asabiyah. Barakallahu fiik. Dan ini salah satu sebab kesesatan. Allah mengatakan dalam ayatnya, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka, wahai Muhammad, tidak lagi mau menerima dalil yang kau sampaikan, ketahui pada hakikatnya mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang tetap mengikuti kemauan hawa nafsunya tanpa ada dasar dalil hujjah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi asabiyah mengikuti hawa nafsu. Makna mengikuti hawa nafsu adalah mencampakkan dalil, tidak mempedulikan dalil, mengedepankan logikanya, ambisinya, sakit hatinya. Ini hawa nafsu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada pengekor hawa nafsu. Ketika ditanya, demikian Syekh Rabi menuntunkan, ketika ditanya, ya Syekh, di tempat kami ada orang-orang yang terus menuduh para masyayikh salaf ini sebagai su'afiqah. Kata Syekh, qul lahum, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sampaikan kepada mereka yang tetap menuduh itu ya, mana hujjah-hujjah kalian jika kalian adalah orang-orang yang sadiqin, yang benar, jujur dalam ucapannya. Hari mana? Sampai hari ini. Coba untuk tanyakan, apa sih? Kenapa sih? Ya, Arafat syar. Arafat itu memecah belah salafin. Iya, mana? Buktinya mana? Ada buktinya. Sudah disimpan oleh Syekh. Ya kalau disimpan biarkan aja nanti sampai dibuka. Ini namanya asabiyah. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran ketika menyampaikan wahyunya kepada nabinya, salah satu nabinya yaitu Nabi Allah Dawud. Qala ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haq. Coba perhatikan ayuhal ikhwah, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wahai Dawud, sungguh kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini, maka putuskanlah, berikanlah hukum, sikap di antara manusia ini dengan kebenaran, dengan al-haq, dengan dalil ilmiah. Wala taktabi'il hawa fayubillaka an sabilillah. Dan jangan engkau saat memutuskan itu mengikuti hawa nafsu, melupakan dalil, mengecampakkan kebenaran. Nanti itu akan membuat kamu tersesat dari jalan agama Allah. Wala taktabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa saja? Tadi sudah saya sebutkan. Merasa kagum dengan logikanya dalam berijtihad, sehingga ketika dibuktikan bahwa ijtihad kamu itu salah berdasarkan dalil, enggak mau nerima. Berat hati. Akhazatul izzatu bil ism, kata Allah. Wa idza qila lahu taqillah akhazatul izzatu bil ism fahasbu jahannam wa bi'sa al-mihad. Jika dikatakan, dinasehatkan kepada dia, kepada orang-orang yang menimbulkan kerusakan di muka bumi, menimbulkan kerusakan tapi yakin merasa sedang menebarkan kebaikan, diingatkan kepada mereka, ittaqillah akhadzatul izzatu bil ism, yang muncul malah kesombongan menolak itu, teguran tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai seperti ini. Terlalu bangga dengan logikanya, dengan ijtihadnya, dengan kepandaiannya, sehingga dia ketika disampaikan nasihat atau teguran merasa, oh, ini kalau ini saya dijatuhkan, oh, kalau gini mana harga diri saya, bisikan syaitan dan hawa nafsunya. Dia tolak nasihat, dia buang dalil, dia buang fatwa ulama, tidak peduli, tetap. Ini hawa nafsu. Atau bukan karena kepandaiannya dia ujub, tetapi dia pernah sakit hati kepada si fulan. Si fulan ini kebetulan yang membawa fatwa ulama kibar dalam fitnah yang terjadi. Sakit hati, pernah tersinggung dulu waktu belajar bareng-bareng. Pernah tersinggung dulu ketika menjadi panitia daurah. Pernah tersinggung dulu ketika bareng-bareng menjadi pengajar di pondok. Pernah tersinggung, merasa diambil haknya ketika dulu urusan dagang dengannya. Saat fitnah datang, subhanallah, orang yang mendzalimi dia betul-betul mendzalimi, baik dengan ucapannya yang mencela atau hak materinya yang tidak ditunaikan atau yang lainnya. Subhanallah, kali itu dengan takdir Allah, si fulan ini berada di atas al-haq bersama ulama al-kibar, menyampaikan nasihat, menukilkan fatwa, ditolak fatwa itu, ditolak bimbingan ulama al-kibar. Apa? Sakit hati. Kenapa saya dulu tidak ditunjuk sebagai imam masjid? Kenapa saya tidak direkrut menjadi pengajar? Kenapa saya dulu tidak dilibatkan dalam panitia oleh ustaz? Giliran hawa nafsu muncul. Sekarang waktunya wahai ustaz. Anak tolak nasihat ayah, nasihatnya ulama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada masalah qadhiyah ittiba'ul hawa. Apa yang terjadi sekarang ini tidak lain kata Syekh Narabi, yattabi'una ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka, dan asabiyah, mengikuti hawa nafsu, kata Syekh Rabi, min tariqati ahli al-ahwa, min tariqati ahli al-bid'ah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dan antum semuanya dari bersikap jauh dari bimbingan ilmu. Allah lindungi saya dan antum semuanya dari bersikap mengikuti hawa nafsu, sehingga akhirnya itu akan mengeluarkan kita dari rel istiqamah dan kita jatuh dalam kesesatan. Afwan Ustaz, mau menanyakan tentang situs untuk pencari al-haq. Nah, apakah kita dibolehkan mengambil faedah dari situs tersebut? Yang berupa faedah diambil. Apa yang disajikan secara ilmiah, fatwa ulama, adillah, prinsip-prinsip manhaj salaf diambil. Yang tidak baik tinggalkan. Barakallahu fikum. Di antara yang tidak baik saya lihat pada situs ini, semoga Allah membenahinya dan sudah dinasihati berulang kali, adalah masih munculnya kata-kata yang berisi caci makian atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Nah, barakallahu fikum. Secara global isinya baik, banyak mengungkap kesamaran-kesamaran syubhat-syubhat yang beredar. Nah, bagaimana nasihat ustaz terkait ustaz fulan yang mengajak duduk bersama di hadapan Syekh Rabi? Bagus. Nah, dan sudah duduk, enggak tahu ustaz fulan yang mana ini. Nah, Zulkarnain sudah duduk di depan Syekh Rabi. Siapa lagi? Dul Akmal sudah. Ya kan? Siapa lagi? Nah, barakallahu fikum. Tinggal beramal. Nah, tinggal beramal. Nah, Allah musta'an. Ada beberapa syubhat yang disebarkan, yang sebagiannya itu atau kebanyakannya adalah dibumbui dengan fitnah dan kedustaan. Nah, nampaknya memang membutuhkan waktu khusus untuk menjawabnya, karena sekarang waktu sudah lewat dan tiba waktunya Ustazuna Ustaz Muhammad menyampaikan materi dan nasihatnya. Insyaallah kita jawab, semoga nanti ada waktu dan kesempatan lain di sini ataukah
di tempat lain bismillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.